Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Pona koboya kozua bazemi oyo okana kite, tope pona koboya ba naissance indésirable, bilenge mingi na kati ya mboka RDC na kati ya Kinshasa bazali kosela ba implant yango nini, pe esale makandenge nini, esike zali na likama soki moto asaleli ba implant, tolanda kouta Kinshasa, reportage ya Stéphie Mototo.
Namukili 16 millions ya bilenge ya mbula zomi na mitano kino zomi na libwa, babota ka mbula nyonso. Mingi kati na bango, kobota ezali ete balingi yango, bakana kipe yango. Kasi na mboka loko la République démocratique du Congo, bilenge mingi ba milenge la kati. Mingi pe ba ebite ndenge nini ya kosala, pona kobo ya kozwa zemi eye balingi te. Kasi lelo na Kinshasa, basusu bakomi kosale la ba impla, pona kobo ya kozwa zemi ya libaku. Impla ndenge nini kosale la yango, topusani epa ya monganga Calvin Pila, médecin généraliste ya centre mère et enfant de Bumbu.
Là, va poser en haut sous la peau de la scie à poso, au niveau de la bras, la salle en haut sous anesthésie locale. Ça veut dire qu'on va poser en haut, il faut qu'il y ait anesthésie pour nous, soit à la niveau de la bras, et au moins implanté.
Ba impla ezali pe na ba avantage, kasi esengeli kolanda ndenge ba minganga bazali koloba.
Na terme de pourcentage, la base de 99.9% à efficacité. Donc, si on tient en gros, c'est impossible qu'il y ait raté. Puis, avantage, c'est facilement retirable aussi. Donc, c'est une méthode de réversible. Et une fois on tient en gros, à n'importe quel moment, la dame soit signée à retirer ça, si on a besoin d'un montant, il peut lui retirer sans problème. Donc, c'est quand même un avantage aussi.
Et sengeli kosimba ete, ba impla ezali kaka na ba avantage te, ezali pe na ba effet secondaire pe makama ndenge na ndenge, to ba risque ya mingi.
Des avantages ezali tango zana impla, do ba bati yo impla nzoto, ezo pe sa yo protection monte, par exemple, contre maladie sexuellement transmissible. Le tango yo zi impla, ou se protege contre grossesse, mais vous écoutez contre l'infection sexuellement transmissible. De façon générale, vraiment, les implants n'ont pas vraiment des désavantages, hein, si on peut le dire. Mais on peut au moins épingler des effets secondaires liés à l'utilisation des implants. Trouble de rein de Moussou, je peux vous l'hyperménorée. L'hyperménorée, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de jours, le banal est commis et bélé. Ça a d'habitude 3-5 jours, mais les règles commencent à la peine 10 jours, plus de 10 jours. Donc, en gros, il permet de redemander les règles beaucoup. Il n'y a pas toutes les règles comme je fais cette première. En deuxième vie, on voit la peine à retenir la prise de poids. Donc, pour moi, qui, moi ça va gagner le poids, comme on y a un mêlé, et qu'on a rappelé la même chose, il y a un effet secondaire. À part, on a des appels à nous, on va se plaigner là.
Moko ya bilenge oyo akosalelaka impla azangaki maloba te.
Depuis on kosala impla, deja 5 ans, et par après 5 ans, c'est 5 ans, naki balongoli ngango, ne par après ba renouveler susu, mususu ya 5 ans. Eza nango mabe te, ezo dépend mon anticorps ya moto. Moto ya moto na anticorps na ye. Oza ki aza anticorps mabe, ekisale mabe. Oza ki aza anticorps na ye ya bien, ekisale pe mabe. Neti nga aza anga anticorps na ya bien. Donc, depuis na sa première tour na nga ya implant, et tra ou ki tara tan sa te, et tra ko kozi nga pe probleme mo rote. Donc, deuxième tour na nga pe na zui, non pe pe ko se pe ta atase ya nga te, nga nga pe normal, ne se le kape normal.
Esengeli kosimba ete, kobota na bwanya eleki malamu mingi, pe ezali na riske soki mokete. Epesameli bino na Stéphie Mototo pona VOA Lingala.
Matondo mingi na bino banso mba ebozali kola na biso ana kati ya bokolongono pe bomoi. Kouta Washington DC, awa na VOA Lingala, Fatuma Kalala Alimasi.